Tad posma sākumā un posma beigās ir ierīces, kas fiksē laiku, kurā autobraucējs, autotransporta līdzeklis iebrauc konkrētajā posmā un laiku, kurā tas izbrauc no tā. Un līdz ar to, veicot matemātiskas darbības, izrēķina, kāds ir bijis tas vidējais ātrums, ar kuru autobraucējs šķērsojas konkrēto posmu. Un ja maksimālais atļautais ir pārsniegt, tad attiecīgi autovadītājs saņem sodu. Sistēma darbojās ne tikai uz šo braukšanas ātrumu, bet tur arī tiek fiksēts, ir vai nav viņietis smagajam transportam, oktavai ir samaksāta arī, un vai ir izvieta tehniskā apskate.